Zahvaljujući značajnim teolozima 20. vijeka, naročito svetom Jovanu Šangajskom, na zapadu se obnavljaju naročito i pravoslavni obredi zapadnog tipa sa svim osobenostima hrišćanskog života autentičnim za zapad. Kako izgleda post kod naše braće koja se pričešćuju na liturgijama zapadnog obreda, za naše slušaoce govorio je magistar pravoslavnog bogoslovlja Miloš Nenezić. Razgovor je vodio kolega Pavle Božović.
Veliki post je, kako kaže veliki trudbenik, najsvetije crkve Hristove, otac Aleksandar Šmeman, prije svega duhovno putovanje. Krajnji cilj mu je Vaskrs, praznik nad praznicima. Post je uz vizantijsku ikonu možda i najprepoznatljiviji element pravoslavne duhovnosti među ostalim hrišćanskim denominacijama i inoslavnima. I kako je nastao ovaj post u formi u kom ga mi poznajemo, u kom trenutku su se razdvojili putevi podviga na istoku i zapadu, kako ta razlika izgleda danas i šta za nas konkretno to znači. Razgovaramo sa magistrom pravoslavnog bogoslovlja Milošem Nenezićem, koji nam se javlja iz Vesfalije, iz Njemačke, gdje se nalazi na usavršavanju svih bogoslovskih znanja. Miloše, pomaže Bog i zadovoljstvo nam je da ponovo možemo da porazgovaramo na našim talasima.
Bog pomogao i hvala, zadovoljstvo je moje.
Veliki post je plod jednog dugog, viševjekovnog, komplikovanog, slobodno možemo reći, istorijskog razvoja. Šta možemo reći o nastanku posta koji smo upravo započeli? Pretpostavljamo da 2000 godina podvižničkog iskustva je u mnogome promijenila lice pripreme za praznik Vaskrsa kroz istoriju.
Da, svakako. Pa sam pojam posta kao uzdržanje star je koliko i sama ljudska vrsta. Gotovo da nema svjetske religije, kako monoteističke, tako i politeističke, da ne poznaje disciplinu posta kao uzdržanje od neke određene vrste hrane, od neke određene aktivnosti, djelanje ili slično, sve to u cilju dostizanja jednog savršenstva. Dakle, nama sama, za početak, dakle, nama sama zapovijest o postu. Mi kao hrišćani pravoslavni imamo dva izvora naše vjere, to su Sveto pismo i Sveta tradicija. I već na prvim stranicama same knjige Postanja susrećemo se sa naredbom o postu, a to je prva zapovijest Božija koju upućuje čovjeku, a sa drveta poznanje dobra i zla ne jedi, jer onaj dan u koji okusiš ti ćeš osjetiti, ti ćeš umrijeti. Te iz ovoga jasno možemo vidjeti da je post postojao još dok su Adam i Eva bili u raju i u punom zajedništvu sa Bogom. Dakle, post u ovom prepadnom periodu sastojao se od abstinencije od jedne određene vrste hrane, to jest od drveta, od plodova koje je donosilo drvo poznanja dobra i zla. Nakon toga se desio pad, znamo što je pad donio, koje sve posljedice, smrt, propadanje, uništenje čovjekove ličnosti. Ali i nakon izlaska iz raja čovjek i dalje nastavlja da posti. Pa tako imamo proroka Mojsije koji je postio 40 dana prije nego što je dobio tablice zakona, imamo i Ezru i Nemiju koji su postili prije obnove Jerusalima, proroka Davida i ostale proroke koji su postili, a sam prorok Isaija, jedna vrlo značajna ličnost u Svetom pismu, nekoliko vjekova prije dolaska Hrista, pokazuje nam kakav bi to trebao da bude post, da to ne treba da bude samo uzdržanje od hrane ili uzdržanje od određenih aktivnosti, već on kaže da je ovo post koji je po volji gospodnjoj, i to je kidati okove nepravedne, razvezivati spone i ramena, puštiti na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove, podijeliti hljeb svoj sa gladnjima i uvesti pod krov svoje beskućnike.
Miloše, možemo li sadržati se samo sekund na ovom aspektu da nam objasnite šta to praktično je značilo kada čitamo Sveto pismo Starog Zavjeta i čitamo da su starozavjetni proroci postili? Kako je to u praksi izgledalo? Znamo li mi danas i možemo li to da rekonstruišemo?
Pa mi ne možemo da rekonstruišemo sami način njihovog posta, da li je to bilo uzdržanje od određene vrste hrane, kao što je danas kod nas od mesa, jaja, sira i slično, ili je to postoji takozvani biblijski post, to je značilo da se od izlaska do zalaska sunca ne uzima nikakva hrana. Taj način posta je najviše praktikovan među Esenima. Međutim, ono što je što su naročito isticali starozavjetni proroci jeste da post mora da ima jednu socijalnu dimenziju, ne samo jednu unutrašnju dimenziju i koja je vezana za samo za čovjeka i za njegov unutrašnji razvoj i za njegovo unutrašnje usavršavanje, već da upravo na djelima moramo da pokažemo svoj post, a kako to jeste da nahranimo onog koji je siromašan, da pomognemo onom koji je u nevolji, da uvedemo po svoj krov onoga koji nema svoju kuću i slično. I upravo čitava poruka Svetog pisma je usmjerena na zajednicu i na one koji su slabiji od nas, na konstantno pomaganje i na konstantan rad da bi zajednica, da bi ne samo čovjek kao pojedinac, već da bi čitava zajednica kao zajednica izabranog naroda dostigla savršenstvo i savršeno jedinstvo sa Bogom.
Znamo da su apostole Hristove učenike, njihovi protivnici kritikovali zato što ne poste, a Hristos ih je opravdao riječima da nema potrebe za postom dok je ženik među nama. Kada su Hristovi učenici počeli da poste i kako je izgledao taj prvi hrišćanski post?
Da, pa već na prvim stranicama Svetog pisma Novog Zavjeta mi se opet susrećemo sa postom, a to je opis Jovana Krstitelja koji je u pustinji i čak se navodi hrana koju je koristio, to je divlji med i skakavci, dok sa druge strane imamo Hristove učenike koji za vrijeme Hristovog boravka ovdje na zemlji sa nama nisu postili. I tokom te rasprave sa farisejima on kaže da njegovi učenici ne mogu postiti jer je ženik sa njima. Međutim, odmah nakon Hristovog vaskrsenja i vaznesenja na nebesa, sjedanje s desne strane Boga Otca, apostoli započinju sa postom. U dijelima apostolskim imamo mnogo opisa posta, znamo da su apostoli zajedno, da su bili postojani u nauku apostolskom postu i lomljenju hljeba. Također apostol Pavle je pred svoja misionarska putovanja sa svojim pomoćnicima pripremao se za post. Pretpostavljamo, odnosno bibličari i liturgičari i poznavaoci kanonskog prava pretpostavljaju da to nije bio post u današnjem obliku kakav mi imamo. Vjerovatno je to bilo uzdržanje od hrane od izlaska do zalaska sunca ili po nekoliko dana, ali što je najbitnije, imamo pouzdana svjedočanstva da su postili. Odmah nakon tog apostolskog perioda i ulazimo u period apostolskih otaca i u spisima Jermin Pastir i u ranohrišćanskom spisu Didahe imamo jasna svjedočanstva o postu. On je bio puno kraći, bio je puno jednostavniji i ljudi su se uzdržavali od izlaska do zalaska sunca hrane, ali smisao tog uzdržanja je bio ne da se uštedi ili da čovjek samo eto ne jede, već da ono što uštedi tog dana od hrane podijeli sa onima koji nemaju. I to je bio neki istovremeno i duhovni i socijalni značaj posta, to jeste da se pomogne onima koji su u nevolji, koji nemaju mogućnosti da sebi priušte hranu.
A konkretno ovaj vaskršnji post koji postimo, da li postoje istorijska svjedočanstva o načinu na koji je on poštovan u tim prvim vjekovima hrišćanstva do cara Konstantina?
Da, pa što se tiče samog istorijskog razvitka ovoga posta, mi imamo jasna svjedočanstva kod Svetog Irineja, već u drugom vijeku, da je postojao neki kratki, ali vrlo strogi preduskrsni post. I Sveti Irinej ističe kako su jedni mislili da treba postiti jedan dan, drugi dva dana, treći su opet mislili da treba postiti tri dana, dok su neki čak napravili svoj post od 40 sati pred Vaskrs, dok Tertulijan nam jasno kaže da su pravoslavni postili pred Vaskrs samo dva dana, to jeste petak i subotu, kako on kaže, one dane kada je ženik uzet od nas, dok su postojale i određene grupacije koje on nazivao psihicima, oni su postili puno duže, ali ne tako strogo kao što su postili pravoslavni. Također u tim zajednicama hrišćanskim zajednicama koje su nastale od obrećenika iz judaizma, prvi vaskršnji post je bio u trajanju od 7 dana, jer znamo da su Jevreji pred starozavjetnu Pashu 7 dana su uzdržavali od kvasnog hljeba i svega što je u sebi sadržalo kvasac, pa su po ugledu na njih hrišćani koji su došli iz judaizma uveli taj post od 7 dana. Međutim, prvo jasno svjedočanstvo o trajanju posta od 40 dana nalazimo u čini mi se 5. kanonu prvog Vaseljanskog sabora koji je održan u Nikeji 325. i tamo se navodi da vaskršnji post traje 40 dana, odnosno u tom kanonu se ne govori direktno o postu, govori se o načinu primanja u crkvu pokajnika koji su bili odlučeni od opštenja i post se naziva četrdesetnicom, a sve se to, a ta četrdesetnica, odnosno post u trajanju 40 dana, oslanja se na učenje svetog Atanasija koji u svom pismu Serapionu iz 341. godine govori da vaskršnji post u njegovoj crkvi, odnosno u njegovoj eparhiji, traje 40 dana. Kasnije su to prihvatili i ostali oci, sveti Jovan Zlatousti, kako na istoku, onda potom na zapadu sveti Evrosije, Jeronim Avgustin i svi ostali.
Često se ističe da je velika četrdesetnica u mnogom oblikovana i pripremom novih hrišćana za krštenje, tačnije katihumena, koji su se upravo u tom periodu najintenzivnije bavili učenjem hrišćanske vjere i pripremanja za krštenje.
Da. Pa sam post za hrišćane je imao jedan asketski karakter, a za ove koji su se pripremali da postanu hrišćani, odnosno za katihumene, imao je jedan pedagoški karakter. I to je bilo jednako u svim hrišćanskim obredima, kako na istoku, tako i na zapadu. Na prvi dan velikog posta primani su novi katihumeni, njihova imena su upisivana u knjige katihumena i oni su tokom tih 40 dana, odnosno oglašeni su tokom 40 dana dolazili da slušaju učenje o Bogu, da slušaju učenje pravoslavne crkve i teologiju pravoslavne crkve, da bi se na bdenju Velike subote mogli krstiti i time postati hrišćani i po prvi put učestvovati u Evharistiji. Normalno, taj period je trajao malo duže, on je trajao 3 godine, ali ta četrdesetnica u 3. godini je nekako za njih bila najintenzivnija i oni su najviše učili u tih 40 dana. Tako da imamo mnoge besjede svetog Jovana Zlatoustog koje su upućene oglašenima i svetog Grigorija i blaženog Avgustina i svetog Ambrosija i imamo zapisano kod blaženog Avgustina, ako se ne varam, u državi, u ispovijestima opisuje kako je sveti Ambrosije tokom četrdesetnice propovjedao oglašenima i pripremao ih za sam čin krštenja. Nažalost, to se danas kod nas izgubilo, ali svakako bogosluženje kod nas na istoku tokom posta zadržalo i taj edukativni karakter, pa se tako na pređosvećenim liturgijama, na jutarnjoj, večernjoj molitvi čitaju odjeljci iz svetog pisma Starog Zavjeta, a sve to zapravo bilo jedan uvod kome je na kraju dolazila besjeda, odnosno katiheza i tumačenje tim prvim katihumenima i oglašenima.
Danas crkva na zapadu, pomenuli smo u toku razgovora i velike zapadne oce, tačnije rimokatolička crkva, veoma je ublažila strogoću tjelesnog posta prema sadašnjoj toj crkvenoj disciplini. Post je obavezan za katolike praktično samo dva dana na tu pepernicu i srijedu kojom započinje period posta i na sam Veliki petak. Da li od početka razvoja posta postoje razlike u praksi na istoku i na zapadu i kada započinje ta ozbiljnije razlikovanje među hrišćanima zapadnog istočnog obreda po pitanju posta?
Da, pa u samom početku nije postojala neka velika razlika u postu. Postojala je u nekim sitnim detaljima, ali to uopšte nije narušavalo jedinstvo između hrišćana u tim prvim vjekovima. Tako, na primjer, što je jedna vrlo zanimljiva stvar, u određenim monaškim pravilima koje imamo na zapadu nalazimo da je na primjer meso od životinja kao što su zec smatrano za posno, a to je upravo bilo zbog toga što nisu imali mogućnost da nabave ribu i da pripreme ribu za manastirsku trpezu. Ali to uopšte nije narušavalo, kao što sam već rekao, jedinstvo crkve, jer prije svega se posmatrala ta duhovna strana posta. Međutim, nakon te velike šizme koja se desila u 11. vijeku i evo traje do dan danas, počinje malo da se razlikuje praksa istočnog i zapadnog posta. Mi smo malo pooštrili post, tako da vremenom uveli smo monaške tipike obavezne i za laike, dok zapad počinje sa tom jednom praksom da se post skraćuje i da se post ublažava. Tako da, nažalost, nakon drugog Vatikanskog koncila imamo da su samo dva dana u godini postno za katolike koji su stari od 14 za katolike koji su stari od 14 do 60 godina. Međutim, i taj post može da se taj obavezni post na pepelnicu i na Veliki petak može da se zamijeni nekim dobrim djelima. Ono što je značajno jeste sam način posta kod njih, on sasvim je drugčiji nego kod nas. Znači, katolici razlikuju dva pojma, to je pojam nemrsa i pojam posta. Pod pojmom nemrsa se podrazumijeva da se ne uzima meso, sir, jaja, dok pod pojmom posta može se uzimati sir, jaja, mlijeko i svi ostali životinski proizvodi, ali samo u jedan ili dva manja obroka. Tako da, eto, to je značajna razlika u njihovom shvatanju posta nego što je post kod nas, odnosno uzdržanje od svih životinskih proizvoda.
Vi se, kao što rekao smo, bavite pravoslavnima koji su zadržali zapadni obred, ali i ostali u zajednici sa pravoslavnom crkvom. Da li oni podržavaju sva ta pravila rimokatoličke crkve vezane za post ili imaju neki svoj put ili možda prate put pravoslavnog posta?
Da, oni su prihvatili pravoslavni način posta, znači pravoslavna crkva na zapadu, mada najviše u Velikoj Britaniji i Engleskoj, ima uređene svoje parohije zapadnog obreda. To je već počelo tamo u 19. vijeku kada je jedan rimokatolički sveštenik Overbeck prešao u prvu luteranizam, pa potom u pravoslavlje preko Ruske pravoslavne crkve, i on je imao jednu ideju da rekonstruiše, odnosno da obnovi pravoslavnu crkvu na zapadu kakva je ona bila prije velike šizme. I u jednoj svojoj knjizi Svjetlost sa zapada on navodi kako treba rekonstruisati post onakvim kakav je bio prije same šizme, a do tada, dok ne nađu se sigurni podaci kakav je bio post, koliko je trajao, da su svi pravoslavni zapadnog obreda dužni da se pridržavaju tipika za post koji je propisala istočna crkva. Tako da oni danas koriste određene parohije zapadnog obreda Ruske pravoslavne zagranične crkve, koriste stari kalendar i potpuno postaje jednako kao mi, dok zapadni obred Antiohijske patrijaršije koristi novi kalendar i postaje kao mi, ali računaju sve datume po novom kalendaru.
Na samom kraju zamolit ćemo vas da nam kažete nešto više o upravo parohijama Hrišćana, pravoslavnih Hrišćana zapadnog obreda, da se sada još malo zadržimo na razlikama vezanim za post. Bogosluženje Velikog posta predstavlja jedan od najdubljih, najsuštinskijih elemenata našeg liturgijskog pravoslavnog predanja. Da li se i na zapadu razlikuju bogosluženja u toku pripreme za Uskrs i da li postoje sličnosti vezane za velikopostna bogosluženja, da nam napravite tu paralelu malo?
Da, svakako da postoje, da je ovaj liturgijski dio godine značajno izdvojen od svih ostalih liturgijskih perioda, kako na istoku, tako i na zapadu. Pa ono što je najznačajnije kod nas na istoku, naveo bih to da se više ne služi sveta liturgija, odnosno služi se subotom i nedeljom, dok se tokom radnih dana nema služenja liturgije, izuzev pređeosvećene liturgije, a to je zapravo večernja, velika večernja na kojoj je vršeno pričešće vjernika koji su postili. Zapad nije poznavao tu praksu ukidanja služenja liturgije tokom radnih dana, jer Zapad je poznavao tih nekoliko stupnjeva svečanosti svete liturgije, pa smo prvo imali tu tihu liturgiju koju je sveštenik obavezan da služi svaki dan za sebe, za svoje pokojne, za parohijane i na kraju za čitavu crkvu. Potom smo imali javnu misu, ali u kojoj nije bilo pjevanja, kađanja i drugih obilježja svečanosti. Potom episkopsku, koja je sve to sadržala, i na kraju kao najveću bila je liturgija koju je služio episkop Rima, ona je nekako bila najsvečanija. Tako da na zapadu tokom svakog dana velikog posta imali smo liturgiju, odnosno i danas u tim parohijama zapadnog obreda imamo liturgiju. Ona je značajno drugačija, izostavljene su sve svečanosti iz nje, nema kađenja, oltar je vrlo jednostavno, sto u oltaru je vrlo jednostavno obučen, odnosno časna trpeza, a liturgijska boja je ljubičasta, kao kod nas na istoku, označava pokajanje i preumljenje. I što je najvažnije, izbačeni su iz liturgije poklik Aliluja, koji je vrlo radostan na zapadu, i izbačena je himna Slava Bogu na visini. To je značajna razlika tokom ovog posnog perioda u zapadnoj liturgiji. Dobro, mi danas
da li
imamo
i liturgija pređeosvećenih darova?
Da, oni nemaju liturgiju pređeosvećenih darova, ona se vrši, liturgija na zapadu pređeosvećenih darova vrši se samo jednom godišnje, na Veliki petak, i ona nije u ovakvom obliku kakva je kod nas sa večernjom, već je to više služba, kako oni nazivaju, riječi, odnosno čitanje, čitaju se proroštva iz Starog Zavjeta o Hristovom stradanju, čitaju se opisi iz Evanđelja svetog apostola Jovana kako je Hristos postradao, i nakon toga slijedi ta molitva za opštu crkvu, za obraćenje neznabožaca, za obraćenje Jevreja, za prisjedinjenje svih onih koji su odijeljeni crkvi, i na kraju sveštenik sa pređeosvećenim darovima pričešćuje sebe i vjernike. Znači, vrlo jednostavna služba, bez kađenja, bez ikakvih znakova svečanosti.
Pričati o zajednicama pravoslavnih hrišćana zapadnog obreda tema je sama za sebe, i mi ćemo vas zasigurno zamoliti da gostujete posebno tim povodom i da razgovaramo o tome u periodu koji je pred nama. Ali evo, za kraj, možda za slušaoce koji nisu upoznati sa njima, da nam kažete nešto najosnovnije o tim hrišćanima, gdje postoje njihove zajednice i u kojim jurisdikcijama se nalaze.
Da, pa pravoslavlje zapadnog obreda počelo je da se razvija sa jednim sveštenikom Overbekom, koji je bio profesor teološkog fakulteta u Bonu i rimokatolički sveštenik. Međutim, ubrzo nakon primanja parohijske dužnosti, on je razočarao se u čitavu strukturu rimokatoličke crkve, a naročito nakon jedne posjete i hodočašća u Rim, i odlučio je da potraži istinsku crkvu. Međutim, kako su mu ovdje u Njemačkoj protestanti bili najbliži, on je prvo prešao u luteranizam, oženio se, a nakon toga se seli u Englesku. Tu je u Londonu, u ruskoj ambasadi, upoznao se sa pravoslavljem, sa istočnim obredom, sa istočnim bogosluženjem i pojanjem, i bio je oduševljen i shvatio da je zapravo tu istinska crkva. Nakon toga prelazi u pravoslavlje i uz pomoć svojih prijatelja pokušava da oživi to pravoslavlje zapadnog obreda. Tu unosi određene izmjene u liturgiji, kako bi je u zapadnoj liturgiji, kako bi usaglasio sa istočnom liturgijom. Međutim, on nikad za života nije dočekao da se zapadni obred obnovi. On nije mogao biti rukopoložen jer se oženio nakon rukopoloženja. Znamo da Ruska pravoslavna crkva priznaje uslovno rukopoloženje koje je izvršeno u katoličkoj crkvi, tako da on nije dočekao za svog života da vidi obnovljeno pravoslavlje zapadnog obreda, ali osoba koja je najviše uticala na tu obnovu je Sveti Jovan Šangajski, sanfranciskanski, koji je kao kao student boravio kod nas u Beogradu, bio je profesor biturske bogoslovije i sinod Ruske zagranične crkve ga je sa te dužnosti povukao i postavio za svoga episkopa. On je 70. godina prošlog vijeka obnovio prvo galski obred za pravoslavnu crkvu Francuske, rukopoložio im prvog episkopa Jovana Nektarija, rukopoložio ga po zapadnom galskom obredu i od tada pa evo sve do danas Ruska zagranična crkva ima poseban vikarijat za zapadni obred, posebno vrši posebnu pastirsku brigu za vjernike tog obreda, a uz Rusku zagraničnu i Antiohijska crkva ima svoj vikarijat. Oni koriste danas različite službe, u Engleskoj se koristi takozvana sarum liturgija, odnosno liturgija 5. 6. vijeka koja je služena u Engleskoj, sa tim nekim manjim osobenostima koje su vezane za to područje. U Americi postoji mnogo zajednica koje koriste takozvanu liturgiju svetog Tihona, a to je zapravo liturgija koju je patrijarh Tihon, ispovjednik.
To je patrijarh ruski, je li tako?
Da, ruski patrijarh Tihon, ovaj posljednji tokom koji je bio patrijarh tokom revolucije, on je izvršio reviziju anglikanske liturgije, izbacio sve nepravoslavne elemente, ubacio molitve pikleze i od nje napravio jednu pravoslavnu liturgiju. Oni danas koriste, mnogo parohija koriste tu liturgiju svetog Tihona. U Francuskoj se koristi liturgija svetog Germana Parijskog i pojedine parohije koriste staru rimsku liturgiju, ali opet imaju puno jedinstvo sa pravoslavnom crkvom.
Koliko danas postoji u svijetu takvih parohija i može li se procijeniti broj pravoslavnih hrišćana koji se pričešćuju na liturgijama zapadnog obreda?
Pa to je malo teško zato što ova dva vikarijata nezavisno rade, tako da imamo različite podatke, ali uglavnom to je dosta veliki broj i uglavnom su sve parohije, kako ih oni nazivaju, biritualne, odnosno njihovi sveštenici služe istočne liturgije svetog Jovana Zlatoustog i svetog Vasilija Velikog i po potrebi te liturgije koje su zapadnog tipa, svetog Grigorija Velikog, svetog Tihona i ostale. Tako da je tu neku procjenu malo teže napraviti, ali svakako veliki broj ljudi učestvuje u tim bogosluženjima i pričešćuje se. Osnivaju se skoro svaki dan nove parohije zapadnog obreda. Za taj zapadni obred je karakteristično da ljudi koji prelaze u pravoslavlje prelaze onako grupno. Čitave parohije pređu iz anglikanske crkve ili iz rimokatoličke crkve u pravoslavlje upravo preko tog zapadnog obreda. Jer oni sačuvaju sve osobenosti koje su imali, sve ono sa čim su odrasli, samo što
šok je manji.
Uđu u jedinstvo sa crkvom. Da, manji je šok nego vizantijska liturgija.
Miloše, puno vam hvala za vrijeme koje ste odvojili za naše slušaoce. Načeli smo jednu veoma interesantnu temu, ona će Bože zdravlja vrlo brzo biti naročito obrađena i želimo da vam bude blagosloven nastavak ovog velikog posta i da se što prije vratite.
Hvala Pavle, hvala i za mogućnost da govorim za naš radio Svetigora i pozdrav za sve slušaoce i da nam da Bog da ugodno provedemo ovaj ostatak posta. Da dobro istrčimo trku i bitku da dobijemo na kraju.
Daj Bože, uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete razgovor sa magistrom teologije Milošem Nenezićem. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.